Вы на хвалях Радіо Свабода. Сёння чацвер, 20 траўня, у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Добрай раніцы. Сёння ў свеце. Старшыня Еўрапейскага парламенту Ежа Бузак выступіў заяву, якой заклікаў беларускія ўлады неадкладна спыніць рэпрэсіі, пераслед структураў грамадзянскай супольнасці і вярнуцца на шлях дэмакратызацыі. Паводле інфармацыі прэсавай службы Еўрапарламенту, спадар Бузак меў сустрэчу са старшынём аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолем Лябедзькім і ягоным намеснікам Яраславам Раманчуком. У сувязі з апошнімі паведамленнямі пра рэпрэсіі, пераслед структураў грамадзянскай супольнасці, кіраўнік Еўрапарламенту Ежа Бузак выказаў сур'ёзную заклапочана з пагаршэннем сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Таксама старшыня Еўрапарламенту расчаравана ходам кампаніі па выбарах у мясцовыя саветы, якая, як ён сказаў, не паказала бачных паляпшэнняў у галіне празрыстасці і выканання дэмакратычных стандартаў. Было адзначана ўзмацненне ціску на недзяржаўныя СМІ. Ежа Бузак падкрэсліў, што ў аснове дыялогу Еўрапейскага звязу і Беларусі палягае шэраг умоў, асноўныя з якіх рэальны прагрэс у галіне дэмакратыі і выразныя сігналы пра паляпшэнне сітуацыі з правамі чалавека. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама ў тэлефоннай гутарцы з прэм'ер-міністрам Турэччыны Раджэпам Эрдаганам заявіў, што Вашынгтон будзе дамагацца ўвядзення новых санкцыяў супраць Ірану. Раней Бразилия и Туреччина, якія з'являються непостоянными членами Рады безпеки ООН, заявили про необходимость откласти новые санкции. Днями они досягнули погоднення с Ираном об узбагачении урану на территории Туреччины. 5 постоянных членов Рады безпеки ООН лічаць это погоднення недостатковым, покольки оно не предугледжвае спынення ядерной программы Ирану. Прынамсі 17 чалавек загінула за апошнія суткі ў сутычках паміж урадавымі войскамі і апазіцыйнымі чырвонымі кашулямі. Перастрэлкі паміж вайскоўцамі і ўзброенымі апазіцыянерамі ў Тайландзе працягваюцца, нягледзячы на наступленне ночы. Пратэстоўцы, якія патрабуюць адстаўкі ўраду, займаюць цэнтральныя раёны Бангоку апошнія 2 месяцы. Урадавымі сіламі ўдалося захапіць намётавы лагер чырвоных кашуляў у цэнтры сталіцы. Ва Украіне не адкідаюць магчымасці стварэння сумеснага прадпрыемства на базе «Газпраму» і «Нафтагазу» Украіны. Пра гэта заявіў кіраўнік Дэпартаменту інфармацыйнай палітыкі Украінскага міністэрства замежных справ Алег Валошын. Ён сказаў, што Кіеў не адмаўляецца ад гэтай прапановы і вывучае гэтае пытанне. Валошын, аднак, зазначыў, што станоўчае рашэнне можа быць прынята толькі пасля таго, як урад пераканаецца, што аб'яднанне газавых манаполій дзвюх краін будзе на 100% адпавядаць інтарэсам украінскай эканомікі. У мінулым месяцы прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін прапанаваў свайму украінскаму калегу Мікалаю Азарову аб'яднаць расійскую і украінскую газавыя манаполіі. Часовы ўрад Кыргызстану надзяліў сваю кіраўніцу Розу Атунбаеву прэзідэнцкімі паўнамоцтвамі да канца 2011 года. Палажэнне аб часовым прэзідэнце мае быць зацверджана на рэферэндуме аб новай канстытуцыі краіны. Часовы ўрад зацвердзіў на закрытым пасяджэнні праект новай канстытуцыі Кыргызстану. Паведамляецца, што ключавымі пунктамі прапанаванага тэксту з'яўляюцца пераход краіны да парламенцкай формы кіравання, дэцэнтралізацыя функцыяў выканаўчай улады, абмежаванне паўнамоцтваў прэзідэнта і ўзмацненне судовай галіны. Вы слухалі выпуск навіну. Нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.org. А зараз паўтор перадачы, якая прагучала на хвалях свабоды у